Hallo, hallo, hallo.
Hi.
Hi.
Velkomin í Við vitum ekkert.
Þáttur fjögur, bara mættu.
Fjóruði þáttur, pældi í þessu.
Fest og gott.
Vá, við erum mjög góður í þessu.
Stolt á okkur.
Í dag ætlum við að tala stuff we learned in our early 20s.
Þar sem að það afmælisvika mín.
Já!
Ég afmæli á föstudaginn, við erum að taka upp núna á þriðjudegi.
Hún afmæli 22. annar þannig að hún verður búin að eiga afmæli þegar þið heyrið hennan þátt.
Já, þess 22. annar nómber líka þekktur sem dagurinn þar sem JFK var skotin ef þið þurfið áminningu.
Vá! Wow.
Svona hvernig þið að muna hvernig ég afmæli.
Vá, wow, ok. Mm-hmm. Nú mun ég aldrei gleyma þessu.
Nei, ég veit það. Afmælisdagur minn er sorgardagur í Ameríku.
No.
Nei.
Oh.
Já,
við ætlum að tala það ég vissum ekki alveg hvernig við ætlum að þýða þetta þannig að þið verðið bara að fá hérna ensku slett
Íslenska sökkar svolítið með svona hluti
Hlutir sem við lærðum á okkar yngri tvítugs árum
Já, þú veist, 20 við erum nefnilega að kveðja við erum nærði að vera 30 núna heldur við erum að vera 20
Já
Vala nýlega orðin 26 og ég verð 26 eftir örfótaða. Þannig að við erum hérna til að ræða við ykkur hlutina sem við hefum lært á þessum árum.
Erum búin að læra að heyra margt?
Ég meina, ég ekki sagði manneskja að ég var þegar ég var 20 ára, sko, svo mikið er víst.
Langt í frá. En við ætlum að byrja á highlighti fyrir vikuna. Mm-hmm. Ertu með eitthvað funky fresh?
Sko, ég raunni bara það að afmælisvika mín er gengin í garð.
Já.
Og það bara lots of good, nice stuff sem ég ætla að gera í þessari viku fyrir sjálfa mig og svona bara degra
aðeins. Spennandi.
Fari neglur, fari brúnkusprautun sálfræðingur Wow. ætla að fari greiðslu
Wow.
Já, ég bara
Ætla að fari greiðslu eða ætla að bara fara
Nei, í... ég ætla að láta hann bara gera ég kann ekki á þetta, ég var sem sett að fá mér hálengingar og ég ekki alveg nóg góð að gera hára mitt fínt eða það svona sítt, þú veist, ég get gert smá liði í það eða gert alveg slétt.
Mm-hmm.
En mér langar að vera svona sexy.
Langar í svona Victoria's Secret.
Já, mér langar að voluminous, nice dæmi.
Ok, kegja. Heldur að þið muni bæta við lengingum?
Nei, ég klára það líka.
Já, ok.
Það eru allar í hausnum mínum.
Skilig, ok.
En þú veist, bara svona aðeins að gera það sexy.
Gera meira úr þessu.
Ég ætla að vera algjör bamba.
Pæja.
Mm-hmm.
Já, þetta var gegja.
Hvað er
góð vika? Mitt highlight kaffi.
Þú ert búin að drekka held í aðeins og mikið að því í dag.
ég í mjög góði skapi í dag, allt þessi koffinu. En hérna, nei, ég ekki búin að eiga kaffi heima hjá mér í nokkra vikur.
Mm.
Þú veist, ég fer alltaf í krónuna að kaupi matinn og eitthvað svona. En það ég fæ ekki kaffi í kaffivél mínu þar.
Hvernig kaffi vil áttu?
Með svona Nespresso eða svona.
Já, eins og ég á.
Já, þannig þarf að kaupa svona pots.
Já.
En ég get fengið það í hagkaup. En í síðustu skipti sem ég hef þurft að hoppa í hagkaup, það hef ég alltaf gleymt þeim.
Ég svo mikið snob.
En ég myndi eftir þeim daginn, þannig nú ég kaffi heima.
Ég fer alltaf bara í Nespresso búðina.
Já, ég er að kaupa þarna sjöstrand. Af því að mér finnst eitthvað næs að þeir séu svona biodegradable.
Já, það enda mjög gott.
Þannig
að,
já.
Er það sem er selt í Haf Studio?
Já,
það er ógislega gott kaffi.
Já,
og ég kem hérna sem ekki kaffi.
Nei, þú ert ekki kaffi fan.
En ég geta alveg orðið.
Já.
En ég kýs samt alltaf bara eitthvað svona
einhver fruity drykki.
Eða þú veist amino eða eitthvað svona.
Já.
Sem ég finn samt ekki einu svona gott.
Nei, sko máli ég fíla ís kaffi.
Ég líka.
Ég fíla kalda drykki.
Ég líka.
Þannig að mér erfitt að drekka. Ég minnst ekki erfitt að drekka, en ég nýti sig ekkert að drekka heitt kaffi. Nei, eða, finnst, ekkert,
ég alveg samanlegað. Ég ekki...
Nei, þetta erfitt sko, en ég, já, þannig að síðustu mótnar eru búin að vera næs, af því ég búin að geta að fengið mér eitt kaffibólla heima á meðan ég hafa mig til
mm-hmm.
og eins og í morgun svaf ég yfir mig, en ég gat samt fengið mér kaffi á leiðinni í skólan.
Það mér næs.
Það var næs.
Ég samgleðst þér.
Þakkaði fyrir, ég, já, minnst það gott hæla til að mér.
Já, stolt að þér.
Takk.
En eigum ekki bara að henda okkur í þetta?
Ég held það.
Eigum ekki bara að byrja, við erum báður búin að skrifa svona nokkra punkta en það var mjög mikið bara nákvæmlega saman en ég held að við bara förum svona aðeins saman í gegnum þetta.
Bara hendum okkur í þetta?
Já.
Vilt þú taka þinn fyrsta punkt?
Já. Ég ætla bara að segja að það náttúrulega toxic friends, svona eitruð vináta. Vinir sem ekki að draga fram það besta í þér eða ekki að styðja þig eins og vinir eiga að gera eða bara draga fram það ljóta í þér.
Andjóks.
Það í lagi að láta sig hverfa frá því fólki og Já. Það er bara mjög holt og gott. Það getur kannski verið stundum smá erfitt en ég held bara það eiginlega bara nauðsynlegt.
Já, það bara fyrir, já, bestu að bara hvað þetta fólk svolítið úr lífi sínu. Toxic vinir, þú veist, maður fer úr, þú veist, maður búin að hitta þau og maður ekki svona sáttur einhvern veginn eftir að hafa verið að hitta, eða þú veist.
Nei, og líka stundum tekur það tíma átt að segja á því að, þú veist, hey, ég að haga mér ekki eins og ég vil vera að haga mér þegar ég með þeim.
Já.
Þú veist, emi. Eins og það ég kannski að tala til mér eins og það eru sumir sem að þú veist, eru bara rosa mikið að baktala og eitthvað og maður tekur þátt í þegar maður þar en annars myndi maður aldrei vera að því og maður svona þetta fólk ekki eitthvað sem Já. Ég á að vera og veist, þetta ekki mitt vibe.
Nei, einmitt. Ég held að það sé einmitt hegðun og líka, þú veist, svona sumir eru bara mjög miklar orkusögur
Já.
Og þannig að ef að, þú veist, eru að labba í burtu frá sem samskipti með og svona með, og þau eru ekki þreytt og svona uppgefin og þú veist, en ekki svona empowered og jákvæð Já. Eða svona, þá myndi ég bara skila þessu fólk ekkert.
Og ef það er bara ekkert að styðja við baki að og þú veist, getur ekki treyst á að þau verði þarna fyrir þig ef eitthvað kemur upp á og svo leys.
Já, það er bara leiðileg komment.
We don't need svona, that shit.
We don't need that energy around us. Please og leave.
Ég hef losað mig við mjög marga, ég talaði það held ég í fyrsta þættinu með eitthvað. Ég á ekki marga vini orðið.
Nei.
En vinninir sem ég á eru góðu vinir og ég get alltaf treyst á þá. Og það bara því ég hef bara lokað á all the toxic people in my life.
Já.
Hef ekki tíma.
Eða nennu.
Ég hef ekki áhuga á þínu shiti.
Nei.
Okay,
þannig bitch.
Ég held að þetta sé líka eitthvað sem að, þú veist, bara eins og ef það eitthvað ungar stelpur eða strákar, ég veit ekki, þú veist, að hlusta. Ég held að það sé eitthvað sem að gerist rosaloft þegar maður svona unglingsárunum.
Já, en þá er maður náttúrulega líka bara svolítið ennþá að finna sinn Já. Hóp og finna sig, skilur, og hvað maður...
En maður má, það gott að hafa bak við eirað að þú veist, ef eitthvað ekki láta þér líða vel, þá hefur alveg fullan rétt á því að fara í burtu. En ég veit eins og ég segi, þetta náttúrulega erfitt.
En stundum líka, þú veist, og fólk kannski eitthvað, en hvernig á ég að gera það? Sko, allt lagi kannski bara leifa því að fjara út.
Já.
Af því að þú veist, þetta líka svolítið, þú veist, af því að toxic vináta er ekkert endilega bara... eða í mínum augum er það ekkert bara endilega þú veist, eitthvað svona bad vibes heldur getur það líka bara verið ef að þú ert að leggja gæða mikið að mörgum en í vináttuna en ekki hinn aðlinn þú veist, þá er það líka samt eitthvað svona sem hefur áhrif á þig
Já.
Þannig að mér staldur að líka bara kannski að stíga tilbaka og svona Gátum ok, eftir þessi að hafa
Já.
Samskipti við mig eða þú veist, eða hvað er að fara að gerast þannig að allirlega kannski bara leifa í pína að fjara út en stundum þarf maður líka bara að hætta með fólki
Já. Ég held nefnilega þetta sé það sem kemur, það auðveldar að gera þetta þegar þú ert orðin fullorðin.
Ég held það líka.
Út af því að ef þú ert náttúrulega til meðis, segjum við sér, þú veist, 15 ára eitthvað, þá ertu náttúrulega líklegast með þessu fólki í skóla og ert með um okkur einasta degi, þá er þetta náttúrulega töluvert erfiðara.
Og það það svolítið erfitt.
En ég meina, við höldum með þér.
Já, you got this.
Yeah.
En mér langar að koma samt inn á þetta því að ég er líka með hérna það er lagi að kötta fólk úr lífinu
Já.
En stundum í lagi að hleypa því afturinn
Já.
Ég setti það hér að því að stundum þarf maður líka bara tíma í sundur og einhvern veginn að koma saman og ég held að þú veist svo lengi sem að báðir aðilar eru kannski meðvitaðar að sambandi verði ekki eins og það var áður eða eitthvað þannig
Já.
En þá er hægt að þú veist held ég að eiga aftur fallega vináttu
Algjörlega.
En maður búin að eiga tíma í sundur. Bara eins og sem ástasambund.
Já, ég hef átt svona með vinni, vinkonu. Þannig, þú veist, og það, núna erum við bara á tip-top stað.
Já.
Sem við vorum ekki á fyrir nokkrum árum.
Já.
Og það er bara gott. Sundun líka bara þarf fólk tíma til að vera í sundur og þroska stað eins og leis. Eins og þú segir, eins og bara í ástasambundum.
Já.
Þú veist, stundum þarf fólk bara aðeins að leggja orkuna í sjálfum sig og bara svona aðeins.
Og einmitt, þegar fólk er búið að koma, þú veist, Já, komast að hver maður og þú veist svona hver sín gildi eru og eitthvað svona, þá þetta allt svona
Já.
Fólk kannski getur staðið meira með sjálfu sér.
Já. 100%.
Mm-hmm.
Hvað næsti punktur?
Ég var með, það ok að segja nei.
Já.
Sem var mér svona eitthvað sem ég hef þurft svolítið að tilenga mér og setti bara fyrir svona tveimur árum, þá var ég bara, það alltaf lagi að segja nei, af því að ég mjög mikill people pleaser.
Já, meðvirkni.
Já, ég reyna að setja að stoppa á þetta meðvirknis bullshit í mér.
Já.
Þannig að það alltaf lagi að segja nei.
Já, 100%.
Og það getur verið mjög erfitt.
Mhm.
En ég held, þú veist, það ekkert bara eitthvað svona nennir að koma og hjálpa mér.
Nei. En þetta meira bara svona, æ, hvað ertu með út? Hvað
sko, ég sé þetta fyrir mér bara því að þú veist, maður þarf ekki alltaf að fara að djamma.
Nei.
Ef allir vinir eru að fara að djamma. Ef að þú nennir ekki að fara að djamma, þá bara þarfti þess ekkert og þú ert ekki að missa á neinu.
Nei, emitt.
En þú veist, þú mátt líka setja upp, þú veist, bara svona boundaries þú veist, fyrir mm-hmm. þig, þú veist, nei, mér þess þessi hegðun ekki allt í lagi, ég ætla ekki að taka þátt í þessu.
Já.
Þú veist, allir vinir mínir að reykja, nei, ég ætla ekki að gera það.
Þú veist.
Ég held það. ekki vera svona átta mig
hérna á þessu podcasti. Ég er ekki að segja, nei.
já, þjóka.
En já.
En já, en, þú veist, það bara lagi að segja nei, krakkar.
Og ég held að það svona tengist kannski, það að setja það smá í það sem ég með hjá mér og það bara að setja sjálfa sig í fyrsta sæti.
Mm-hmm.
Og það náttúrulega svolítið svona meðvirknin kannski hluta því líka að stundum áma bara svo auðvöld með að hugsa meira aðra og setja alla aðra í fyrsta sæti
mm-hmm.
og vera alltaf að þóknast öðrum. En máli á endanum verður crazy. Og þú veist, það bara ekki í lagi. Þú verður að hafa sjálfa í fyrsta sæti og hafa þínar eigin tilfinningar mm-hmm. og allt svo leis bara í fyrsta sæti því annars er þetta ekki að fara að fungera rétt í lífinu það bara
það nefnilega málið, þú verður að
kunnun veist... í starfi
oh my god
en í alvöru
það gæti alveg gæst já en ég held ég mitt, þú veist að setja sjálfa sig í fyrsta sæti bara mjög mikilvægt, þú ert líka eina manneskjan sem þú þarft að vera með alla æði þú þarft að vera frekar sáttur við sjálfa
og þú ert líka eina manneskjan sem veit í alveg hvað í gangi hausnum á þér
Satt.
Þannig að þú veist, þú verður bara ég, þetta bara eitthvað sem ég bara læra núna, ég búin að vera mjög miklu setja sjálfa mig í fyrsta sæti svona meðferð á þessu ári ég bara, þú veist, einmitt að læra með þessa meðvirkni og allt svo leis og ég bara svona læra aðeins að muna að ég má vera líka bara eigingjörn
mm-hmm.
og ef að mér finnst þú veist, þetta ótrúlega erfitt stundum og ég held að þetta líka sé eitthvað sem komið með því þegar þú ert að bara því eldri sem þú verður, mér finnst maður eitthvað neginn alltaf verða bara svona aðeins örugari
Já, þú veist, sjálfsöryggi og svona
með sjálfa sig og hver maður og bara já. Svona allt svo leis, maður bara eitthvað neginn svona loksins eitthvað neginn Vist, ég núna komin á stað þar sem ég svona smávegi spyrja ég alveg að sætta mig við bara að vera manneskjan sem ég
Já.
Og hætta líta svona mikið á aðra sem eitthvað gól.
Ég Samala.
Bara vinna í sjálfum sér og setja sig fyrsta sæti.
Já. Út frá því gætu við farið líka í bara það öllum slétt sama. Sem maður kannski svona frekar morbid. ég veit ekki.
Nei, nei.
en máli að ég veit ekki, maður alltaf eitthvað að pæli hvað öllum öðrum finnst.
Já.
Og þetta eitthvað svona Æ, þú veist, ég veit ekki, ég tengi stundum eitthvað svona veit í ræktinni, ég eitthvað svona, ó, það örugglega allir að pæla hvað ég að gera, en það engin að pæla í neinu.
Ég ekki samfélsu. Mér finnst, ég tek alveg eftir því, þegar ég fyrir ræktina, það fólk sem að fylgjast með hvað maður að gera. En máli
ekki bara því það sem að þessi sæt dugleg.
Já, en þau hugsun þá bara frekar þá bara, já, þau greinlega að njóta sem þau sjá.
já
en Þannig að það eins gott að ég glennir rassin eins mikið út og ég mögulega get
Já, Jók. En við erum samt kannski að hugsa um þetta meira frá þú veist, lífs bara svona pælingum
Eins og við með þetta, setja
já.
Út eða fokin podcast við hugsa um eiginlega bara, æ, vott yfir ef fólk fílar þetta ekki að fíla það ekki
Já, emmitt, en við erum bara að gera það sem okkur fyrst skemmtilegt já. Þannig að þetta bara svona þið verðið bara að gera það sem ykkur langar að gera
já.
Og hafa bara gaman á meðan þið eru að því.
Eins og ég hef alltaf verið mjög örugg með svona manneskjuna sem ég
mm-hmm.
sem ég það bara útliti okkur svoleið sem ég hef verið svona lítil í mér með bara alla mín ævi en ég hef alltaf verið mjög örugg bara ef að eitthvað fíla mig ekki, það mér alveg sama það bara þeirra missir,
Já.
Ég bara ekki þeirra tepólli það mjög margir tepóllar sem ég hef engan áhuga á og ég fæ að heyra það ansi oft að ég greinlega ég ekki fyrir alla
Nei.
Ég ekki hrifin á mörgu fólki en það líka bara allt í lagi
það allt í lagi
þú veist
en ég held já bara þú veist get out of your head.
Já.
Það bara næs.
You do you.
Bara you do you. Það var hérna fyrsti punkturinn eiginlega hjá mér. Bara var bara you do you.
Og ég held að það tengist eiginlega bara langflestu sem við erum búin að fara yfir núna. Bara you það. Do you.
Því að það... Ég held að minn halda áfram líka aðeins.
Að því að þú ert mikilvægasta manneskinn í lífiðinni. Mm-hmm. Þangað til að eignast kannski bann. En þá verður samt að minna að setja sjálfa í fyrsta sæti.
Ég held það sko.
Annars getur ekki hugsað um þetta en hann krakka.
um þetta bann.
Annars bara skilur því. Konum við þetta.
Mitt hérna kannski tengist pínu þessum vináttuna líka.
Já.
Og svona, þú veist, að losa sig við fólk. Eða, losa sig við fólk mest það svolítið brútal.
Held að það í rusli.
Já. En það hérna að það hafi ekki allir sama hjart og þú mm-hmm. eða sömu gildi.
Já.
Og það getur verið mjög erfitt að komast að því eða svona að fatta að maður á ekki kannski samleið með einhverjum eða svona
Þeir sem lætur maður alltaf taka persónuleika prófið og love language prófið strax sem maður heitir það til að vita svona hvort þið getur væpa.
Já. En ég veit ekki, það hafa bara ekki allir svona sömu Æ, þú veist,
já, ég veit ekki,
já, en af því að ég reyna að fara í öll samskipti og eitthvað bara svona frekar jákvað með trösti já, og þú veist,
með svona, opið hjarta,
já, já. Opið hjarta, opin haus og svona, þú veist, en svo, þú veist, kannski fólk sem bara eitthvað að reyna að notfara sér eitthvað eða já. Bara ekki að, já, og það getur verið svolítið erfitt þegar maður svona fattar það og en maður lifir það af.
Ég held með þér.
Takk.
Ég svolítið svona eins og þú, ég til mér svolítið farið Það, veist, ég á mjög auðvelt með að treysta.
Já.
En það líka því að ég hleypa ekkert öllum inn í líf mitt, en ég á eitthvað einn samt mjög auðvelt með að treysta fólki og ég hef alveg, það hefur alveg verið tekið mig í raskati með það, skilurðu. Þannig Alkjörlega. Ég hef svona þurft að læra líka aðeins bara, stundu þar maður bara aðeins að setja, bremsa smá og aðeins sjá með Þetta það bara, hvernig já. Manneskjan er og hvort að hún sé þessi verði að þú sést að eða tímanum í hana
já.
Í rauninni.
Emme, þetta líka bara svona, þú veist, maður þarf pína að velja, þú veist, hverju maður að segja eitthvað, eða þú veist, það þurfi ekki allir að vita allt.
Nei.
Já.
Ég á mjög erfitt með það því ég mjög sveinskilin og opin manneskja.
Ég nefnilega held bara ég hafi brennt mig svo svakalega á þessu að ég bara get ekki...
Já, ég skildi.
Ég á rosa erfitt með að treysta fólki bara svo að sé out there.
Já.
En, þú veist...
Von og treysti mér.
Já, ég held að við sem komnar á þannsta.
En já, hérna, ég er einmitt öðrisi, ég er að reyna að læra núna að svona...
Halda aftur að
það. Halda aftur að mér, það þurfum ekki allir að vita allt. Ég segi, núna er ég alveg bara þannig að það er bara einhverjar örfáar manneskir sem að fá að vita nákvæmlega hvað er í gangi því með, en það er einmitt þannig, ég var bara svona brennt og ég þarf bara, þú veist... Passa hjarta mitt.
Já, maður þarf bara að passa svolítið upp á...
Sálfræðingur minn er einu sem fara að veita öll mín leyndamál.
Vá, wow, ok. Það er ekki sem að þú veist ekki. Spennandi.
Já.
Já.
En samt kannski svolítið hérna í svona svipum dúr og það er að það þurfi ekki allir að vera samanlæðir. Ég, eins og ég segi, ég mjög hreinskilin, ég mjög skoðana mikil, ég mjög háar... og erfið manneski, því ég komin í svona mitt rými, skilur mm-hmm. og ég hef stundum eitt ótrúlegasta tíma og orku í það að reyna að láta eitthvað skilja réttu hliðina í lífinu margar okay. feminista mikil feminista rifrildi
mm-hmm.
við eitthvað að jafn réttis sinna
Okay.
og þú veist og þegar fólk er að drulli við grammetisætu og veganista og svona þú veist tannig, mm-hmm. stundum er maður bara ég vil þig ekkert í mínum hóp skilur, þannig stundum þar maður bara stundum bara svona, þetta er ekki worth my fucking energy
Já, sko ég með þetta líka, það þurfi ekki allir að elska þig eða vera samanlæðir þannig að þú veist, það bara gott að vera meðvitaður það að maður getur átt ólíkar skoðanir eða þú veist, en samt að virða fólk vera gott við annað fólk en á sama tíma finnst mér þetta líka sko innan ving eða svona hóps skilru, mm-hmm. vináttu eða fjölskyldu eða whatever það þurfi ekki alltaf allir að vera sammála þú veist, maður getur haft ólíkar pólitískar skoðanir eða bara mm-hmm. ólítískar skoðanir á lífinu almennt en samt, þú veist áttfallegt samband
já, eða
fattur við, þú veist, þannig að mér er líka mikilvægt að sína því skilning að þú veist, það þurfi ekki allir að vera sammála
mm-hmm.
en það er samt hægt að vera vinir,
eða, ég myndi segja þessir tveir hlutir séu eina sem ég nokkuð tíma og eitthvað en það er bara því ég er með rökin bakvið sem styðja við mm-hmm. að þetta er bara það sem er gott fyrir heiminn og bara mannfólk og allar verur alheimsins.
Já, þú ert kannski að tala tvo punkta sem eru, þú veist.
Já, þannig þess vegna, en ég að segja, þú veist, ég hef svo oft verið að reyna að tala við ykkur á þverhausa þetta og svo ég eftir að bara, Jesus.
Já, þú veist, ég alveg sammála því, en þessa tvo punkta skilur líka, já. En það eru önnur mál líka sem hægt að vera ósammála
En ég að segja samt bara svona almennt, að stundum þar maður líka bara svona meta aðstöðunum og vera bara, þetta er ekki, þú veist, þessi verið að vera eitthvað, við fyrir bara að tala eitthvað annað, skilur hvernig veðrið í dag? Gott, já, það engin ósammála það.
Nei.
Það engin sem eitthvað, jú, þessi slitta var geggjuð. Djöðl var gaman að fljúga á hausinu á hann, þú veist
það. Það var æðislegt. Já, ég veit ekki, ég á nokkra vinkonur sem að, þú veist, við deilum mjög ólíkum pólitískum skoðanum til dæmis. En það er mjög áhuga að vera sambönd líka, eða þú veist að því að, já, mér finnst alveg gaman að tala við þær og skilja þeirra sjónarhorn einhvern veginn og svona, að ég veit ekki.
Mér finnst það ekki. En þess vegna tala ég bara ekki það.
Nei, einmitt.
Eða bara gerir smá grín alveg eins og þær gera þá grín tilbaka og þú veist á mig skilurðu. Það er meira bara svona gert létt úr þessu öllu.
True. Eigum við að fara í, ég með hérna find your tribe.
Það er náttúrulega smá bara svona eins og ég, við erum búin að tala
Já.
Það er bara mjög mikilvægt að finna fólk í kringu því sem að þú
væpar með.
Já, bara sem láta þér líða vel.
Já.
Og gefa þér orku í staðan fyrir að taka hana í burtu og þér. Og bara svona...
Ég sko með hérna girl power, find your tribe. Af því að mér hefst... Já.
Já.
Já. Við nátt að mér með vinkonum mínar er mér mjög mikilag.
Já,
sem alveg svona... Já. Ég veit ekki, mér hefst svona... Svo ég með hérna sannar vinkonu peppað áfram og hvetja þig sama hversu steiktan hlut þú ert að gera.
Já, ég sammála því.
En á sama tíma draga þig niður á jörðina. Já. Þú veist, stundum allt í lagi að segja bara hvað í andskotanum ertu að gera hættu þessu.
Já.
Og maður bara, ok.
Ein vinkona mín lét mig alveg heyra það í byrjun sumars og ég var mjög þakklátt fyrir það.
Ok.
Vinkona sem stiðu mig í öllu sem ég gera allt svoleiðis en ég gerði það einu sinni bara eitthvað, þú veist, ég var bara að, ég var að drukna, skilur, og hún sagði bara, heyri, fyrir ekki að þú veist, þú þarft aðeins að fara að hugsa þeim gang og ég bara, ok. Og ég sagði þessi alfræðingur mínum að hún hefði sagt að hún bara vákvaðu átt góða vinkonu og ég bara, ég veit það. Þannig að, já, ég er alveg samanlega. Þú veist, góðir vinir er ekki að fara að segja allt sem þú ert að gera sér frábært og eitthvað svona út því að þeir eru líka hreinskilni við ef eitthvað er í alvöru.
Ef eitthvað er í alvöru mjög stúpid.
Já. Það því að þú mynd hlusta, alveg svo hlustar mömmuðina þegar hún segir þú veist, þú þarf kannski að fara að tjekka á þessu en þú ert ekki að fara að hlusta eitthvað nobody út í bæ, skilur.
Nei.
Þannig að, já, fyndu þitt fólk.
Fyndu, já, þinn hóp. Ég held að sé emitt.
Og ég held að það gerist rosalega oft bara svona, jú, þetta ég allir vini og þú veist, eitthvað svona vinahópar þegar þú ert úlingur og slegis. En ég held að strax og þú ert orðin komin á, til mér sem eins og okkar aldur, þá byrjar að sjá hvaða fólk, þú veist, eins og ég á alveg ennþá alla vinkonur mínar, þú veist, frá því ég var í grunnskóla og frá, þú veist, þannig og við erum alveg vinkonur, en ég veit samt hvaða vinkonur eru svona í alvöru þarna fyrir mig.
Já, og líka, þú veist, sem að hafa samband eða, þú veist, og eru að tjekka á manni og svona.
Sem þú getur í alvöru treyst á.
Já, en svo finnst mér það líka mitt, þú veist, svo á ég alveg vinkonur sem ég ekkert, þarf ekkert að vera í daglegum samskiptum við.
Nei, nei.
Leið og við hittumst eða þú veist það er það samt alltaf
já,
þú veist ég veit ég get alltaf treyst á þessa manneskju þó að við séum ekki í daglegum samskiptum eða það svona, já, áhugavert bara en find your tribe mér finnst það að vera svona gott að já
og þá náttúrulega bara inn í því en náttúrulega bara ekki láta fólk ekki vera í kringu fólk sem að lætu þér ekki líða vel
nei
það er ekki gott fyrir neitt
það er ekki gott fyrir neitt ég er með hérna fjárfestu í þér og markmiðum þínum sem ég finnst svona já. Mér finnst, þú veist, fjárfesta kannski í menntun eða ef þið langaði gett að fara eins og ég þú veist, kefti mér iPad daginn þegar mér langaði gett að fara að þróa einhverja þannig hlið á mér, einhverja svona creative hlið þar
og þú er búin að vera mjög dugleg
ég er búin að vera mjög dugleg í því og þú veist,
það gera mig líka... svo abó
En ég held, þú veist, að fjárfesta, þú veist, ég hef farið á nokkur námskeið og þú veist, maður tapar aldrei á því að fjárfesta í sjálfu sér.
Nei, og einmitt til mér bara líka, þú veist, að fjárfesta í sjálfu sér eins og Sindri segir svo oft í mig þegar ég eitthvað svona, mér finnst það svo dýrt þegar ég að pæli kannski að, þú veist, kaupa mig eitthvað svona, hérna, hvað heita, rækta námskeið, eitthvað svona, svona bara, það alltaf góð fjárfesting mm-hmm. eða þú ert að fjárfesta í bara þér og ein heilsu og allt svo leist. Þannig að þú veist, bara góðar fjárfestingar, við erum ekki að tala 300.000 króna ASOS sending.
Nei, nei, heldur þú veist, einmitt, ræktakort, fara til sálfræðings, mm-hmm. Menntun, einhverju sem mun hjálpa þér áfram.
Passion projects,
skilur. Já, algjörlega, þú veist, hafa áhuga mál og reyna kannski að þróa þau eitthvað, held ég að sé mjög mikilvægt.
Ég einmitt með hérna, þú veist, spara,
mm-hmm.
en... þú verður samt að njóta.
Það er mikilvægt að hafa gaman, sko.
Það er sniðut að spara pening, en þú verður samt að skemmta þér.
Mm-hmm.
Minnst ekki leira en fólk sem bara eitthvað gerir aldrei neitt
Nei.
Af því að það svo mikið að spara og maður bara svona...
Ætlar að spara þangað til þú deyrir.
Já, þú veist, ef þú ert aldrei að gera neitt sem að veiti er ánægja því að þú ert að spara...
Mm-hmm.
Fyrir hverju fjandan heldur í alvöru að fá þér íbúð þá verður bara hamingju samasta manneski heimi. Nei, þú mynd hugsa djöfull hefði ég átt að gera þetta eða vá, ég mista þessu.
Mm-hmm.
Þannig að meira kannski bara að þú veist, spara já og síðan leifa sér samt hlutina sem er að fara einmitt kannski líka bara verða eitthvað meira í framtíðinni, skilur
við. Líka einmitt, já, það, mér finnst það líka kannski eiga, þú veist, mikilvægt að hafa gaman og fjárfestaði sjálfum sér líka bara punkturinn, mm-hmm. þú veist, ferðalög, ókislega skemmtileg, en þau eru líka fjárfesting í sjálfumanni að þeim er
að
fara að sjá aðra menningu.
Og líka eins og núna þegar við erum á, þú veist, okkar aldri, við erum ennþá barnlausur úsleis,
mm-hmm.
pappi, meir þess að, sem er mesti, þú veist, hann er alltaf að eitthvað að segja mér á sparúsleis, en hann er samt alltaf að líka segja við mér samt, þú ert á þeim aldri núna átt þú að vera að hafa gaman, núna átt þú að vera, þú veist, að gera hlutina mm-hmm. sem þú mynd mun eftir út af því að strax náttúrulega að koma börn þá náttúrulega byrjar, þú veist, forgangsröðin að vera aðeins öðru sér þó þú verður náttúrulega alltaf að vera á þín ein manneskja og njóta þess að vera tilskilur en þú veist, mm-hmm. þetta er náttúrulega primal age fyrir okkur að vera bara að njóta okkar.
Við erum bara svolítið selfish.
Já, ó, svo gott.
Það er á að vera eingjarn á þessum árum held ég.
100%
Ég held það. Þá verður það bara eins og damer sem við töljum með síðasta fætti, fullur bara í skólanum og
eitthvað. Það er það sem gerist, krakkar.
Það verður það raðmorðingjar.
Það er eina sem gerist ef þú ert ekki sjálfselgs.
já, ég hef með hérna að því að vorum að tala um að spara, ég hef með það er dýrt að vera til
mm-hmm.
Og það er erfitt að vera fullorðin. Ég er að komast að þessu svolítið mikið núna.
Holy shit.
En... nokkri punktar sem að tengjast kaffi er ekki máltíð en ég mun halda áfram að reyna að gera það að máltíð, það er eitthvað sem ég lært
já
kartöflur eru snillt
kartöflur, sko, fólk sem að segja er að sé erfitt að vera græmmeti þetta eða vegan vitið hvað kostar að kaupa kartöflur út í búið ándjós og bönir það er svo ódýrt
að vera græmmeti þetta,
grænkeri og líka bara það sko Já, halda áfram með kaffi.
Já, kaffi nei, og kartöblur, þú veist. Já, að ég veit ekki, ég hef alltaf kunna vel að meta kartöblur, sko, en bara á síðustu árum hef ég bara, já, ég mm-hmm. elska kartöblur. Og Katla, vinkonum mínum daginn, lýsti mér sem kartöblur. Hún sagði, Vala, hún er svona svolítið kartöbla. Og ég hef bara, ok, rude, en I like it. Já, ég veit það, en ég hef bara, af hverju þú að kalla mig kartöblur. En já, En þá sagði hann, ég vala hún er svona hlý og góð, gengur með öllu, þú veist, ég sé svona góða passin í mismunandi umhverfið eitthvað.
Mm-hmm.
Það er hægt að spæsna svolítið upp.
okay.
Og eitthvað svona, ég veit ekki, þetta bara svona hrós sem að ég bara tók og mér þótti mér vænt þetta.
Mm.
Að því að kartöflur geta verið svo alls konar.
Mm.
Það eru svo hlýjar og góðar fyrir hjartað.
Og maður, fara
við. Og maður, já.
Vistu?
Þú veist, kartöflur, krakkar eru snillt.
Og það er eitthvað sem ég lærði í alvöru bara in my early 20s. Því ég borðaði ekki kartöflur fyrir en bara 24 ára kannski.
Vá, wow, pældi því.
Mm-hmm. Mér fannst það ok, nema franskar.
What?
Mm-hmm.
Ok, what?
Ándjóð.
Ég er í sjokki.
Og pasta, ég byrja ekki bara pasta fyrir en 23 ára.
Oh my god. Heyrðu, talandi um pasta.
Já.
Ég lærði núna á síðust árum að tómatsósa er kekkið.
Ekki sammála. Ekki sammála þessu á nokkuð.
Ó, ég elska tómatsósu og ég er svo góð að elda með tómatsósu. Ég er að pæla að gefa út tómatsósu uppskriftabók.
Nei, ef þú gefur út uppskriftabók það verður auðvitað kartöflubók.
Já, ok, kartöflubók, en líka tomatsósubók. Af því að, jú, ef það til tomatsósa heima, þá ég góð. Þá get ég miksað svo marga frábara rétti sem að þetta heima á 5 stjörnum veitingahúsum. Bara að segja.
Ég ætla ekki að fóra það. Ertu bara að tala okay. þú veist, tomatsósa, bara hæns tomatsósa? Já. Það bara sigur.
En það kannski hún þess vegna svona góð. Gæti verið. Nei, ég líka búin að vera að vinna með hvað þetta Felix eitthvað, svona sigurlaus eitthvað.
Er hún sigurlaus?
Það á að vera eitthvað annað í henni held
ég. Jæ, ok, ég var hægt að tala mat.
Nei, mér
er þetta gaman. Síðasti matapunktin sem ég ætla að koma með hérna slepptu mjólkuverum því annars verði niðurgang.
Já, einmitt. Ég var líka með hérna kynigeggja en bjórlætið mögulega kúka en það málir en það rannsókn.
Já, ég er ekki samlega því. Ég kúka frekar af kyni.
Já, ég veit ekki. Ég get bara ekki drukkið mig. En kannski það bara að ég þarf að prófa eitthvað glútenlaust.
Já, eitthvað.
Ég en ég held samt að ég sé alveg að drekka glútenfrí.
Síðast það ekki með glútenlaust.
Nei, en ég veit ekki. Þetta en var eitthvað tímabili sumar það sem ég var eitthvað.
Já. Puss.
Var eitthvað við kom í maganum
ég nefnilega lagaði maga minn í sumar og svo byrjaði ég að borða aftur glúten og einhverja mjölkuverur og ég ekki góð stað
talandi meltingu ég með búin hérna trust your gut
já ok segðu meir
Nei, bara þú veist, stundum fæ maður bara eitthvað vibe
mm-hmm.
og ég held maður eigi bara að roll with it.
Já.
Að hérna, já.
Hlusta á innri röddina.
Já, þú veist, stundum fæ maður vibe frá einhverjum og eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað mér finnst en og stundum eða oft
mm-hmm.
sýnir það segja að maður hafi rétt fyrir sér.
Já.
Þannig að trust your gut. Ef það líka eitthvað svona geðveitt sem einhver langar að gera en þið eru pínu stressuð, gera það bara samt. Þú veist, ef þið eru haldið að þetta verði næs þá bara gerið það
og ég var bara næst í að taka enda
já, hún putt hann svo langt upp í sér að þetta
var alveg bara, wow
þú veist, ég sagði trust your gut en ekki, þú veist, find it
ok ég með einn góðan punkt
okay.
Tvo hvor má ég byrja á?
Ég veit ekki
okay. byrjum bara á þessum svona góðum Það því að tíminn að fara svo hratt.
Okay.
Bara strax, ég veit, þetta eitthvað sem maður hefur heyrt frá fóreldur sínum, bara frá með krakki, bara ekki að tíminn líður svo hratt og manni fannst tíminn aldrei að líða eitthvað hratt.
Mm-hmm.
Núna tíminn byrjar að líða mjög hratt, ég meina það er sko vika búin að þessu ári og það er í alveg mánuður eftir, sko, þetta er ekki í lagi. En, og muna bara að vera í kringum fólkið, út af því að,
mm-hmm.
eins og ég segi, lífið er stutt, sko.
Lífið er mjög stutt.
Og svona eins og ömmur og afar og sleis og fóreldrar og allt þannig bara gefið þeim alla þá ást Já. Sem þið getið.
Já, ég hef oft rekist, ég var mikil Tumblr kona á sínum tíma og rakst alltaf á svona minn eða svona kvót.
Mm.
Það sem að stóðu eitthvað að þú veist, passið að eyða tíma með fóreldrum ykkar af því að þú veist, á meðan þið, þó að þið séu það eldast og vera ungu eða þú veist þannig
Já.
Þú veist þá eru þau samt líka eldast
mm-hmm.
þannig að það mikilvægt að eyða tíma með þeim
100% líka. Því að þetta gerist alltaf mjög fljótt svo bara
Já.
Þannig að ég veit að þetta mjög sorglegur og alvarlegur hlutur en ég bara, þetta rosalega mikilvægt og því að stundum, þú veist, maður vill ekki æ, þú veist, eins og maður vill ekki sjá eftir að hafa ekki farið þessa heimsókni actually, mm-hmm. veist, þannig að bara munið að gefa fólkinu ykkar ástina Og munið að segja ég elska þig og mm-hmm. ég er að hugsa til þín og ringið í ömmu ykkar því hún er ammali og svona, mm-hmm. þú veist, því að það er líka þeim þykir svo fucking vænt um það.
Já.
Það er í alvöru bara, í hvers skipti sem ég ringi ömmu þá er hún alltaf bara, ég föstu símónum í 2 tíma bara, þó ég hafi kannski verið bara að segja, hérna geti ég komið og fengið þetta í láni, eitthvað, þú veist.
Æ, það er fallegt.
Já, hún, það er munið bara að tíminn líður.
Tíminn líður mjög hratt og þetta er eitthvað
einmitt. Ágerfinn náttúrulega.
Já. Sem að, já.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig. Já.
Þetta er mikilvægi tímar og ég ætla bara að fyrst við erum orðnar alvarlega og ætla að ég segi eitt alvarlegt í viðbótt.
Ok.
Það er, sko, eins og ég, þú veist, nú ég mikil geðhelsukona og alltaf að tala geðhelsu.
Ok.
Og maður alltaf að segja, þú veist, að þú verður að opna þig við eitthvað og segja eitthvað hvernig þið líður úsleis. En ef þú ert í alvöru ganga í gegnum eitthvað mjög erfitt.
Mm-hmm.
þá verður þú samt að passa að leggja ekki of mikið á eina mannesku út af því að sko, ég hef nefnilega gert það óvart og það var rosalega mikið, þú veist. Mm. Þannig að það frekar eða þú ert í alvöru bara á ekkur, þú veist, bara í ekkur ofur þunglindi eða fengi, farðu þá frekar og fáðu, þú veist, hjálp frá ekkurum sem hlutlaus.
Mm-hmm.
Í staðan fyrir að leggja allt á eitthvað sem að kannski býr með þeir eða er bara, hú veist, alltaf í kringu þau og svo leis. Og því að það tekur náttúrulega líka rosalega mikið á manneskjuna sem að mm-hmm. þú ert að segja þetta við og þú veist líka aldrei hvernig standi þau eru sjálf
mm-hmm.
út af því að þú ert svo upptekinn af eigin tilfinningum sem eru náttúrulega greinilega þá að heiltaka þeir skiluru en það bara rosalega mikilvægt ekki leggja of mikið á eina mannesku.
Allt í lagi að deila og já. Þú veist, byggjum aðstoð allt já. Það, en já,
en, ekki. En þú, það verður að vera eitthvað svona punktur þar sem þú ert bara svona, ok, þú veist, núna kannski þýðir þetta bara, mér líður svona illa skilur, nú fer ég og redda þessu, því að,
mm-hmm.
því að það er rosalega erfitt fyrir mannesku sem er náin þér að eiga geta læknað því að það er auðvitað líka mjög erfitt fyrir hana að vera hlusta á þetta og auðvitað er allir líka díla við sitt eigið sétt og þess að náttúrulega eru sálfræðingur og svona leis svo sniður út af því að þau eru ekki að taka þetta inn á sig skilur við.
Nei.
Veist, þau eru lærið í þessu og vita hvernig á að díla við þetta. Þannig að það er bara svona síðasti alvarlegi punktur minn. Það er eitthvað öskrandi fyrir aftan okkur. Hérna. en já. Nú ég hætti að vera alvarleg.
Ok.
Fara til sálfræðings. ég mun koma þessu inn í alla þættina sem við höfum.
Andjóks, mér finnst Gott hjá þér.
Það nokkrar búin að senda að þær hafi verið að leita að sálfræðinga og okkur svona.
Já, mjög skemmtilegt.
Ég vona að ég sé bara að gera góðan business fyrir sálfræðingi minn.
Yeah. Já, ég vona það líka.
Fæ ég kannski spons? það væri besta spons lífs míns. Það væri
mjög fyndið.
Vá.
Ég með hérna alvarlegt fólk sökkar. Ég búin að komast að því. Ég nenni ekki svona alvarlegu liði í kringum mig.
Ég gæti ekki verið meira saman. Sem mjög fyndið að því ég var að vera ógisla alvarlega.
Já, en þú veist, fólk sem að tekur sér bara of alvarlega og er bara eitthvað að ég er æði, þú veist, fuck off.
Hóliða ekki, sko. Fólk með priki raskatinn líka. Ég bara svona... bara, get þig ekki.
Nei.
Stay away from me. Ég er með eina manneskju huga akkurat núna og ég bara að fara að segja nafni. Svo er bara, nei, allur rétt, þetta að fara út í heim.
Ekki gera.
Hann ég, já,
já,
já.
Æði.
En þú veist, ef þú ert svona eitthvað svaka alvarleg típa eða ert með prikið raskatinnu skilur og þú fýlað þannig fólk, mena
Já.
Sammenist á eitt prikið eitthvað, ég veit það ekki. en við vala erum ekki að fara að vera með eitthvað í þær list.
Nei, við ætlum ekki að mæta. Já. Æ, þú veist, bara fólk að hafa húmar fyrir sjána sig, við erum öll mannleg, gerum öll mistök, þú veist, bara hlæja á því. Held ég að sé gott fyrir alla.
Mm-hmm.
Já, svo erum við hérna, ég get allt sem ég vil að því að maður getur allt sem maður vil.
Já, og þá kannski er þetta tengi líka næsta hjá mér er, það er í lagi að klúðra
mm-hmm.
og það þarf ekki alltaf að vera fullkomið.
Já.
Það því að það er svolítið svona, þú veist, gerðu það sem þú vilt og gerðu, reyndu, þú veist, að gera hlutina sem þið langar að gera
mm-hmm.
eða klúðrast eða gengur ekki upp, það það samt allt í lagi og þú lærið þá örugglega bara eitthvað fullt að sitja í leiðinni.
Þú prófaðir allavega.
Já.
Og þú þarft ekki að lifa með eftir sér og hafa aldrei gert það.
Já, einmitt. Það rosa, ég held að það sé mjög gott í þér. Mjög góða punktur.
Já. Og svo erum við hérna, þú ert boss bitch.
Já.
Sem að, þú veist, stundum þarf maður bara að vera svolítið sassy og bara, þú veist.
I'm a boss bitch.
Já, akkurat. Stundum þarf maður bara að horfa í speilin og segja þetta við sjálfan sig.
Ég geri það. Annan kvæta?
Já, þú veist, stundum þarf maður bara að segja bara, Vala, þú ert með þetta. Þið með líka að segja Vala, þú ert með þetta ef það hjálpar ykkur, en helst að nota ykkar eigin nafn.
Betra eða heiti á Vala.
Já, nota ykkar eigin nafn.
En þið með líka bara peppa völu í ykkar eigin spil.
Algjörlega. Já, ég er eiginlega búið með alla mína stóru punkta. Ég er með hérna, ég hata heita paprikur. Ég þoli ekki heita paprikur og ég held að ég muni ekki breyta því.
Ég borða bara ekki paprikur, punktur.
Mér finnst ferskar paprikur næs, það eru svo crunchy og svona juicy, en heita paprikur eru bara not my vibe. Og svo erum við, ég rosa góð að skýta miksa. Það held bara því að ég með þessa frestunar áróttu sem ég einhvern
tímann talaði maður. Ég samt líka mjög mikið þannig mitt.
Já, maður svona, getur svona...
Ég svona bara, maður retta þessu, skilur. Ég getur að retta þessu.
Þú veist, þetta rettast.
Kannski er það bara því að við erum Íslendingar. Nei, mér finnst þannig eins og sumir síður rosalega bjargarleysi stundum og maður er bara svona, rettaði þessu bara.
Já, þú veist, gerði það bara.
Eins og bara núna tala ég sem svona manneskja samfélagsmiðlum og eitthvað. Það svo ótrúlega oft sem ég fengi spurningar sem ég bara svona akkur googlar þetta ekki bara. Þú veist, akkur redda þessu sjálfur, ekki lagi með þig.
Já.
Þú veist, þegar fólk spyr mig bara spurningu sem þú gæti bókstaflega sett inn á Google og fengi svarið.
Já. Já. Sumir bara redda... held að þú sért Google kannski.
Ég náttúrulega.
Eða ruglast á kassum
eða eitthvað. Einstaklega gáfuð.
Já.
En já. Redda þessu, þú getur meira en þú heldur, sko.
Já.
Það geta allir allt með því bara, einmitt, googla og bara prufa og...
Googla, ég, þú veist, mjög mikið að vinna með það að gera, þú veist, verkefni og svona í skólanum bara, þú veist, sama dag og ég skila þeim.
Já, you can do it.
Gengu bara ágætlega þessa, mm-hmm. og þú veist, já, bara
þú eitthvað svona að læra... Þú gerðir það allavega
hana. Já, læra að bulla með rassinum. Það er held ég bara... Eitthvað sem við getum öll lært.
Ég held að það sé mitt það sem við gerum hérna í hverju meinistu þætti. Bara bulla smá með rassinum.
Já, ég held að það sé good vibes.
Við erum mjög góðar í því, sko.
Ég held það.
En ég held að ég sé líka bara búið með minni lista, sko.
Ég held að bottom line sé bara að
treysta sjálfa sig.
Treysta sjálfa sig, vera trúr sjálfum sér. Mm-hmm. Finna hvaða er sem að skiptir mann máli. Þú veist, Já. Hvaða gildi hafið þið í lífinu. Þú veist, er það að vera góð manneskja eða er það að vera rebel, eða þú veist hvað það?
Bara setja sjálf sig í fyrsta sætið og bara
Já. Og bara hafa gaman og njóta þess að vera til og bara fuck what everybody else thinks
og líka bara muna það verður allt betra við tímanum skilur
Já, ég held að það sé, já
þú veist, hvort sem að við erum að tala þú veist, að eitthvað sé gangi eða bara sjálfsöryggi eða whatever Það verður allt betra, skilur
við. Það verður allt betra.
Nefnum eitthvað komið, tjók.
Nei, það verður, þú veist, tíminn lagar allt.
Já,
þú veist. Umlega lína og ég Nei. Veit ég hvort þessi sammálanni. En
Jú, tíminn lagar allt.
Já, já.
Alla hún öll hjartasár.
Já, já.
Vonandi öll, ég alla hún að treysta
já, það. Já, jú, ég held það.
Já.
En, já, ok, ég ætla ekki að tala það, við getum talað það seinna.
Heartbreak Hotel. Verður mest þáttur. Nei, en já, ég held að bara aðalpunkturinn í þessu öllu, ég held að það hafi eiginlega verið svona í gegnum allt, bara settu sjálfa í fyrsta sæti.
Já.
You do you.
Boo.
You do you, boo. You go, girl. Eða, girl orðið bara, þú veist,
okay, bara human, yfir allt. Human, you got it.
Kannski eru ykkur hundar og lusta. Ó, þau eru að pep.
Ok, humans...
Humans and dogs. En já, erum við þá ekki, hvað eiginlega komin langar tími?
Heyrðu, við erum búin að tala í 42 mínútur, þannig að við getum bara wrap this up.
Helvíti ekki, ekki. Heyrðu, við þökkum bara rosa mikið fyrir hlustunni. Ég held að það hafi verið svolítið líka bara svona pep þáttur, smá.
Ég held að það voru nefnilega, það eru svo margir ánægðir með fyrsta þáttin, mm-hmm. sko, það sem við vorum í einhverju svona peppi. Power peppi, þannig að vonandi bara eru
þið
Þetta var lélega aftur bara sem ég heilt.
Mér langaði bara að segja þetta.
En hann var frábæð samt um aður.
Takk.
Já, ég mál.
En já, við bara þökkum. Og allir að fara að fylgja ykkur Instagram.
Ó, já.
Og enn og aftur segjum við, endilega sendi okkur skilaboð ef þið voru að hlusta, ef ykkur langar að segja eitthvað mm-hmm. og ef það eitthvað sem þið vilja að við tölum
Ef þið vilja koma og tala eitthvað, láta okkur líka vita af því. Ég búin að fá nokkur skilaboð ala bara frá einni manneskju sem eitthvað nennir að tala þetta, nennir að tala þetta má ég koma að tala þetta
já.
Þannig að, já, þú mátt koma
og hérna, og líka okkur þykir ósa vænt það þegar þið gefi okkur svona 5 stjörnir á Apple
já, dotinu, svona podcastinu. Rating af því að það hjálpar okkur svo geða mikið af því að þá verðum við sýnilegri fyrir aðra sem eru ekki búin að uppgvita okkur og hvað við erum frábærar
ég vona að við höfum bjarga lífi ykkar allra með þessu
Já, vonandi var þetta það sem við voru að leita
Ég vonast þannig alveg eitthvað stelpur sem eru kannski bara svona nýjórna tvítu eða eitthvað hlusti á þetta og sé bara svona Nú mun þetta bara ganga vel
Já
Veistu
Já
Ég bara svo ógislega spennt fyrir því að verða þrítug núna og þetta eitthvað sem ég hefði aldrei dottið í hugi myndi segja En ég Nei. Bara, það allt að tala að bara konur blómstri
eftir Já, þrítug Já, undar
Og ég bara, þú veist, miðað við hvað ég að komast á góðan stað með sjálfa mig, þú veist, núna þegar ég að vera 26, þá ég bara, fokk, já, hvað ég verð á góðan stað þegar ég verð 38 og eitthvað.
Ok, ég elska hvað þú verð peppu, ég mjög spennt fyrir þína
ég henda sko þegar ég ekki á sama stað. Ég sko manneskja sem hefur grenjað á afmælinu mínu sem ég var 30 ára. Þetta rosalegt fyrir mig að vera ekki mjög stressuð því að vera eldast. Þannig að þetta mjög, þú veist, ég ætlaði aldrei að vera meina 17 ára. Svo hækkaði upp í 19. Og svo bara, the sky is the limit, baby. Þannig að ég bara mjög peppið. Það verður líka allir bara ekki sexy og eitthvað.
Já, ég held maður að vera eitthvað svona, svona örugari í eigin skinni.
Já, ég bara ógæslega spennt.
Já, veistu, ég líka.
Það því maður var alltaf múin að heyra, veistu, sjálfsörugi okkur kemur með aldrinum okkur og ég bara, já, einmitt. En veistu, það alltaf gerast, það kemur.
Þetta alltaf gerast, ég bara, já.
Þú verður bara að halda áfram að keep on doing that thing.
Já.
Shaking that thing.
Og líka bara, þú veist, heimurinn scary akkurat núna. Þú veist, bara... bara þú veist loftslagslega séð pólitískum málum þetta bara allt mjög skeri en bara vera jákvæð og hugsa sjálfa sig
og líka samt vera góð við heiminn
já, þú veist, já bara dreifi góður orku, ég held að það sé kannski bara
já.
Veri góð, be kind
to one another
ekki drepa
og to yourself líka
já.
Ekki drepa
og já
og
believe in yourself you've got this
og follow okkur líka á Instagram það mikilvægasta sem að heiminum þarf að halda núna
já, það að follow okkur á Instagram við erum að reyna að vera eitthvað að sætar þar enni
já, við þurfum að vera dullari við vorum miklu peppaðar fyrir þessu fyrst en þetta gaman
þetta gaman, ok
ok, bye sjáumst í næstu vikunni, bye